Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan durnukluluk adysy ýarym resmi ýaryant nokat tömeneşir Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Gunorta we Merkezi Aziýa işleri boýunça kömekçisi Donald Luny sitirleýär. ABŞ resmi bu tepiler Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna soňky 2 ýylyň dowamyna bolup geçen halka ýaklanmalaryna, köpçülikleriň protestleri we dartgynlyklara salgylanyp 7 noýabrda Aşgabatda geçiren metbuat ýönüne aýdypdyr. Donald Luny 6 noýabr 11-nji noýabr aralygyna Türkmenistany, Özbekistany we Gazakstany safar edýär. Türkmen medpugatyna gören Lu Sevittäk howpsuzlyk wehimler baradaky sorugy beren jogabyna ömrüniň 10 ýylynyň merkezi iş bilen baglanşykly bolanyny belläp, soňky wagtlar bilen deňeşdirilende Sevitte häzirki ýaly depkünni döwri hiç açan görmenliğini aydıptır. ABŞ resmisi yanvar ayına Kazakistan'a olup geçen halk kozgulonlarına, 2 yıl odur Kırgızistan'a olup geçen övürlüşükleri, tüm sayılarına Tacikistan'ın Dağlı Badakşan Avtonom sevitine olup geçen çakmışıkları ve Özbekistan'ın Karagalpağistan sevitine olup geçen köpçülük protestlerine salgılanıp bu vakalar bilen deňeşdirilende Türkmenistan'ın durnukluluk adası yalı olup görünýänini aýdypdyr. Ýa-da Türkmenistan'ın devlet ýetirine köpçülüklüğün habar veriş terişdileri ve hükümetçi neşirler Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Tacikistan'a ve Özbekistan'a olup geçen tolgunçuklu vakalar var idi. Öz wagtyna giňişleýin habar bermedi. Glasgow Üniversitetiniň professory Evrazia boýunça bilermen Luka Ançeski ýokary derejeli ABŞ diplomatynyň Türkmenistan maradaky tesbirlerini we bu tesbirleriň türkmen mediasyna şöhrelendirilişini 8-nji noýabrda Adatlyk radiosyna beren interwýusyna seljerdi.
I think that there are two lessons that we can learn on this.
Meniň pikirimçe biz mundan iki tapak öwrenip bilerdi. Birinjilik bilen türkmen mediasy ýurt içine halkara habarlary açan taýlap berýär. Biz türkmen mediasynda Ukrainadaky urus barada hiç zat eşitmedik. Koronavirus pandemiýasy barada käň zat eşitmedik. Ýöne ynha, häzir welin biz türkmen mediasynda birden Amerikanyň diplomatynyň tetwirleri bardy eşidýäris. Bu elbetde meni bu habaryň rejimi dawarlandyrmaga gönükdirilendigini pikirlenmäge iterýär. Tebäbi olar bu habary ilata ýetirenlerinde Amerikanyň, Amerikan hökümetiniň Türkmenistanyň maktalmaly rejimdigini aýdandygy bardaky pikiri hudurlaýarlar.
Deep expert aýtdy. Eurasia boýunça bilermen Türkmenistanyň durnukluluk awtoritar durnukluluk hökmüne suratlandyrdy.
Now the second conclusion I make, which is probably the
Meniň gelen ikinji netijem. Bu megerim iň möhüm netije. Ýagny Amerikada sarsyatynda, hususan da Merkezi Aziýada alyp barýan da sarsyatynda özüniň nähili gymmatlyklarynyň we kadalarynyň bardygyny aňlamakda ugruny ýitirdi. Sebäbi elbetde eger siz durnuklulugy protestleriň bolmazlygy bilen deňeçer hasaplasaňyz, bu mümkin bolup biler. Ýöne bu ýalňyz bolardy. Sebäbi biziň hemmämiz Türkmenistandaky durnukluluk awtoritar durnukluluktygyny bilýäris. Bu durnukluluk elbetde gysga möhletli. Bu durnukluluk hukuklaryň bozulmagy arkaly, zulum arkaly, mediýany tem etmek arkaly saklanýar. Üstesine de iň möhümi bu uzak möhletli durnukluluk däl. Meniň pikirimçe Amerikan diplomaty siýasat ýalňyşyny göýberdi. Oýlanyşyksyz ýalňyş göýberdi. Men muny başgaça düşündirip bilmeýärin.
Deyip Glasgow Üniversitetiniň professory Adatlyk radiosynyň gurundaşlykda aýtdy. ABŞ özüniň daşary siýasatyny we halkara gatnaşyklarda demokratik ýörelgeleri, insan mertebesiniň hormatlanmagyny we adam hukuklarynyň götürgülenmegini ileri tutýar. Insan hukuklaryny goraýjy halkara hasabatlarda Türkmenistanyň hökümeti insan hukuklaryny defelemekde, raýatlaryň ezhara adatlyklaryny çäklendirmekde tanqid edilýär. Aryent neşir Amerikan diplomatynyň Merkezi ýurtlary bilen Russiýanyň arasyna gatnaşyklary hem tekwirlendigini habar berýär. Galwerde türkmen medpugatyna görä Amerikan diplomat Russiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen soňky ýyllarda gatnaşyklaryny ören gyzyklatlandyryp ABŞ-nyň Russiýa bilen Merkezi Aziýanyň arasynda netijeli gatnaşyklaryň bolmagyny isleýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlar Merkezi Aziýanyň Russiýa bilen oňy netijeli gatnaşyklaryň bolmagyny isleýär, sebäbi bu sebitin halklary bilen Russiýanyň arasyny uzak döwür öýüd üçin alýan taryh bar diýip Orient neşri Amerikan diplomatynyň sözlerini getirýär. ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň kömekçisi häzirki wagtda garaşyklyk öýüdüň tiýarlylyk we territorial bitiwlik ýörelgeleriniň hem sebit üçin hem de global derejede ören möhümlügini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 2019-2025 ýyllar aralygy üçin Merkezi Aziýa boýunça strategiýasy sewit ýurtlarynyň garaşdyrylygyny, ýöwedegi tutýarlylygyny we territorial bütünligini ABŞ üçin iň ileri tutulýan ugurlaryň hatarynyň nagdaýar. TDH-nyň habaryna görä ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Donald Lu 7 noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşup Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyny we geljegini maslahat etdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündelikimizi men gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyarın. Türkiye'de Türkmenistan'ı varyan uçarları bilet almanın daşında yeni de batavaslık dörödi. Azatlı İstanbul'daki habarçısı Ahmet Rahmanov, bunun yurtta bir kanun galyan Türkmenistan'ların 10. Noyabr çenli serketten geçen yağdayında deportasiya edilmecektiği var adaki habarlar bilen bağlanışıklıdığını aylar. Koronavirus pandemiyesi sebeple halkara uçarların tohtadılmağı diralı 2020 yılın 4. Martından son Türkiye'de bir kanun galyan daşarı yurt rayetleri 2022 yılın 10. Noyabr çenli Türkiye'nin meyletini terk ettiler. Türkiye bundan beyle aksiyak. Bu yurda mundan beýlek tiýahat etmek gadagançylygyndan gutulurlar ýöne 10-njy noýabrdan geç halyn halatynda deportasiýa barada bellik edilýär diýilip migrantlar meteleleri boýunça modum danışmanlyk atly konsultasiýon gullugynyň habarynda edilýär. YouTube'da peýda bolan bu habarda 2020-nji ýylyň 4-nji martyndan soň Türkmenistanyň raýatlarynyň şol sanda ýaşamak üçin ruhsatnama almadyk we Türkiýede ýaşamak baradaky kanuny bozanlaryň ýagdaýy aýratyn bellenýär. Şol sebäpli öz ýurduna dolanmak isleýän Türkmenistanyň raýatlary esasan 2020-nji ýylyň 4-nji martyndan soň bir kanun immigrantyň ýagdaýyna düşenleri işlerini goýup bilet tapsanlar soňky günlere çenli garaşman mümkin bolduğundan gysga wagtda ýola çykdyn. Şol biraktyň özünde de aeroportda viza düzgünlörünün bodulmağı boyunca ofise barıp resmi namalarını doldurmağı yattın, çıkarmağın deyip bu kulluğun YouTube kanalının alıp barıcısı Hulya Taşaydar. Onun sözlerine göre bu düzgün Türkiye'nin Migrasiya Genişinin 2020 yılın 15. iyununda ıglan eden pandemiye sebeple yurdu terk etmedi kadaşlar yurtluların yağdayı bilen bağlanışıklı karar etatında ketkitleniyer. Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki haberçisinin sözlerine göre Türkmenistan'ın kevir rayetleri bu haberi Türkmenistan'ın konsulluğundan bölüptür. Bu aralıkta deportasiýa edilmekden gutulmak we soňra Türkiýeye ýene gaýdyp barmak mümkinçiligini saklamak üçin Türkmenistana gitmäge isleg bildirýänler soňky günlerde köpelipdir. 3 gün galdy bileden bahatyň üstündäki para ýygdyrlar tiýär 5 gün ozal bu paralar $300-$500 aralygynda diýip emma muňa garamazdan adamlar islendik ýol bilen uçmak isleýärler diýip Ahmet Rahmanow aýdýar. Tambolun aeroportunda kassaların önünde her gün nöwetler bolýar Türkmenistana. Biletler Türkmen hava yolları ve Türk hava yolları aviakompaniyalar tarapından satylýar. Türkiýanyň we Türkmenistanyň arasyndaky ýygdyrly uçar gatnawy oktýabr aýynda dikildirildi. Şeýle-de migrantlar meteleleri boýunça konsultasiýon gullugynyň habarynda 10-njy noýabrdan öň Türkiýany terk edip Türkmenistana baran türkmen raýatlarynyň dokumentlerine ne Türkiýede ne de Türkmenistanda deportasiýa hakynda möhür basyljakdygy bellenýär. Şol bir wagtda hadawatda aýdylmagyna görä 2020-nji ýylyň 4-nji martyna çenli ýagny pandemiýa başlanmazdan odal Türkiýede bir kanun ýaşan türkmen raýatlaryna jerimeleriň hemmesini töletilerde Türkiýeye gaýtmak gadagan edilýär. Migrantlar meseleleri boyunca konsultasyon gullugunun YouTube kanalındaki maglumatı deportasiya belligini alsanız Türkmenistan devleti size öz yurdunuzu terk etmeye ruhsat verir mi? Bu esasi soru deyilip belleniyar. Azatlığın habarçısı Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun özünün maglumat alıp bilmediyim. Habarçımız Ahmet Rahmanov Türkiye'den Türkmenistan'a geçende deportasiyadan kutulmak boyunca şuna mengdeş düzgünlörün geçmişte yani 2007 yılın başında Sehel vaqtlap güýje girenligini ýatladyar.
Sapar Murat Niyazow aradan çykyp Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident boljak bolan döwründe 2007-nji ýylyň ýanwarynda hemmelere ýanwar aýynyň ahyryna çelli Türkmenistana gelenleriň deportasiýa edilmejekdigi aýdylypdy. Giriş wagtynda pasportda hiç hili bellik goýmadylar. Diňe wiza düzgününi bozandygyma ökünýän digim hakkında yazmaca məlim etməyə məcbur etdilər. Bunun qaytalanmayacağına söz verdirdilər.
Dip Ahmet Rahmanov aydar. Türkmenistan'ın yolvarçıları migrasiya tematına retmet aydın düşündürüş bermeyerler. Yurdun hakimiyetleri ilatın göçmeğine değişikleri retmet statistikanı çav etmeyerler. Sintiavr ayında Türkiye Türkmen hükümetinin hayışı önce Türkmenistan'ın rayetleri için viza düzgünlüğü girdi. 15 yıllap yurtların arasında saklanan vizası düzgün Türkmen rayetlerinin kazanç için Türkiye'nin taylamağına esası sebeplerin biri buldu. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun Şül Çavedin haberine göre bu yurtta Türkmenistan'ın 250 bin tövürü rayeti kanun etatı yaşayar. Kararsız çeşmelere göre Türkmenistan'ın Türkiye'de bir kanun galiyan rayetlerinin tanı bir neçesi köp, onların köpüsü hukuksuz ve gariplik çeğinden aşağıda yaşayar.
Adat Radyo'nun adatavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli değillik sahiplere hiç gibi bökmüşsüz bir bilme için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomu devamlı tədələnir. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepliyar Adatlı Radiyesi. Öngüde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilenmen yoksun Anna Urvan. Kiyif uyuşları Orsiyet'in Donbass'taki üzümlerinin en çime tolkununu iğne serpiktir deyip Ukrayna harbuları 8. Noyavr'da etti. Prezident Vladimir Zelenski olsa Rusların günnelik ediyen hüzümlerini çekken ağır yetkilerinin Moskova'nın hüzüm stratejisindeki değerliği yani sağ değerliklerini görkodiyen nuvarada ön aydan sözlerini kaytaladı. Ukrayna Orsiyeti yurdun ünlü korunaki Kherson şehrine, Moskva'nın sebepsiz başlayan urşunun başında sinan şehri Ukraynalıların izin alma uçin ediyen karşılıklı hücumuna karışıp eysiz kalın zayları tağlamakta ve onları rayet yeşilini giyen eskerlerden takıp doldurmakta ipledi. Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stabı Günnel Kavarını'na Günnogor'daki Rus koşullarının son keptelerde Moskva'nın Donetsk'taki hücumunun merkezine vurulan Bakhmut'u, Avdiyevka ve Novopavlivka ediyen hücumlarını devam ettirenliğine etti. Son olarak harbiler Rus koşullarının Ukrayna'nın dürlü sevitlerine mühim infrastruktura deskalarını, parahat ilatın yaşayan yerlerini topa tutmağı hem devam ettirenliğine etti. Zelenski 7. Noyar'daki video yürülenmesinde Donetsk sevtindeki alın merdimli sevgoşları basıvalcıların en ulu değerliğinin örkücü divatlanırdı. Zelenski bu sevgoşlarda onların her gün yüzler çözünün ölüyenliğine etti. Ukrayna pozisyalarının önündeki yerler sözün gönüm anısında basıvalcıların cesetlerinden doluyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Şeyle de Zelenski, Pavlivka sevitindeki Rus eskerlerinin Orsiyet'in uzak günlük orundaki sevit hakimine Primorsk krayın yol başısında şikayet edenliğini gurrun verdi. Seyenin 7. Noyavr'da Hamala ön hatırlardan Oblast yol başısı Ali Kazemiyaka'yı verilen hat takımına haber verdi. Ol hatın Orsiyet'in Yugoşokoyan flotunun deniz uyuşlarının 155. Brigadasının erkekleri tarafından iyi verilendiği. Onların Donetsk'te öz yazmaklarına göre düşnüksüz bir sevgoşun içine sürülenliği ve ölen ya yaralı yağdaydı 300 çemesi erkek yitirenlikleri haber verildi. 4 günde 300 adam öldü ve yaralandı. Enzamların 50 götürümü yitirildi deyip onlar öz yazan hatlarına ayıptırlar. Zelenski Kozomyakon'un bu hatı cevap edip yetkilerin beyli ul değerliğini ve onların ul olduğunu aydınlığını hem sözüne koştu. Dnepr deryasının Günvatar kenarını eline saklayan Yeketak kuncağını, Kherson'u izne gidermezliğe dırcaşayan Rus güçlerinin Ukraynalıların bu yere edecek karşılıklı hücumlarına karışmak ile Moskva Asudi ilatın basımrak şehirden çıkmağını buyurdu. İki tarafın hem tasdiklamağını göre Urus'tan yön takminan 300 bin ilatı olan Kherson'a hedir ne tok ne de su üpçünçülü var. Orsiyet'in verilen resmileri Ukrayna'nı sabotajda yani ziyankeşlik etmekte günahkarladı. Ukrayna resmileri olsa Rusların 1,5 kilometre elektrik liniyasını sökönlüğüne itti. Ukrayna goşuny raýat eşiklerini geýnen rus güýçlerinin parahy dilatyn boşadan jaýlaryny eýeleýändigini we köçe töweşlerini ýaýwanlandyrmak niýeti bilen içerki pozisiýalary güýçlendirýändigini aýtdy. Rus güýçleri ýaşaýjylary we infrastruktura desgalaryny taýlamak, ogurluk etmek bilen meşhurlandy. Olar enjamlary, ady gönümlerini we uloglary Russiýa Federasiýasyna alyp gidýärler diýip Ukraina harbylary 7-nji noýabr güni giýişlik gören habarlaryny aýtdylar. Ukraina goşununyň 8-nji noýabrda çap eden beýanatyny Orsiýetiň Zenit raketa toplumyny okdär ammaryna zarba urlanyny we Herson sewtiniň Berislav etrawyna Orsiýetiň sowgutly harby tehnikasynyň hatardan çykarlanyny gaýdylýar. Şeýle de Russlaryň 32 sany harby gurlukçylaryň öldürilenligi öňe sürilýär. Bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bolmaýar. Şu aralykda BBC-niň 8-nji noýabrda beren habaryna görä ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Jake Sullivan Ukrainadaky uruşa garamazdan ABŞ bilen Russiýanyň arasyndaky ara gatnaşyk kanallarynyň açyk galýanlygyny tasdik etdi. Sullivan 7-nji noýabrda New Yorkda çykyş edip Kreml bilen ara gatnaşyk saklamagyň Washington'un bäkwirdine bolanlygyny aýtdy. Sullivan bu sözleri The Wall Street Journal neşrinin öz çeşmelerine salgılanıp, ABŞ-nın Milli Howpsuzlyk Geňeşçisiniň son aylarda Orsiýetiň Howpsuzlyk Geňeşçisiniň sekretary Nikolay Patrushew we Rus prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov bilen bir näçe gezek gelýän gatnaşyka girenini barada beren habarynyň ýa-da-ýanyny aýtdy. Gazetin maglumatyna görä Sullivan Ukrainanyň ýolbaşçylaryny hem konflikt aradan aýyrmagy taýýardyklaryny açyçan aýan etmäge çagyrypdyr. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 7-nji noýabrda eden giýjeki çykyşyny Orsiýet bilen gepleşikleri açykdygyny ýöne diňe Ukrainanyň serhetlerini dikeltjek. Rus hüjümlerini ögözüni boljak we urş jinayetleri üçin jogapkar bolan adamlary jazalandyrjak hakyky gepleşikleri açykdygyny aýtdy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şuňlar Marvelaýtynyň Marve bayramaly şäherlerinde polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri ýağış diňen badyna köçelere çykyp, daşky görnüşi hapa ulaglara jerime ýazmak ýa-da sürücülerden para almak çärelerini güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi.
Polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri etraplardan we owalardan şäherge girýän ýerde durýarlar. Olar ulaglary saklap sürücülere ulagyň hapa diýip jerime ýazjakdyklaryny aýdýarlar. Ýa-da 20 manat para sorýarlar. Olar sürücülere özüň saýla diýýärler.
Dip bu ýagdaýy başdan geçiren Marlı Ulo eýesi anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä Ulo eýeleriniň aglabasy 50-100 manat aralygyndaky jerimäni tölemek deregine, üstesine de jerimäni tölemek bilen baglanşykly bürokratik işlerden gaça durmak üçin para bermegi saýlap alýar. Şol bir wagtda da sürücüler ýagynly günlerde ulaglary arasa saklamagyň hem işe mümkin däldigini aýdyp, munyň raýatlardan pul talamagyň ýene bir usulydygyny belleýärler we bu çärelere ören nägile bolýarlar.
Bir neçe taýatlap diýin gysyz ýagan ýagyş diňip howa açylandan soň şäher köçeleri gurýar ýöne etrap we owa ýerlerindäki köçeleriň köpüsinde asfalt galman soň olarda ýagyn suwlary çekilmän ençe mäglünäp palçyk bolup durýar. Şol sebäpli ulagy arasa saklamak gaty kyn. Awtologumyzy howlymyzda ýuwup ýola çyksak da uly ýola ýetýänçek ýene hapalanýar.
Dip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran başga bir sürüji aýtdy. Şuňlar Marvel aýtynda ýagynly howa şertleri dowam edýär. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather saýtynyň maglumatlaryna görä, noýabryň 7-sinden 8-ine geçen giýje Marwe bayramaly şäherlerinde hem-de olaryň töwereklerinde wagtal-wagtal ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Ulaw eýlerinin ençemesi azatlyk bilen söhbetdeşlikde häkimetleriň özlerinden ulawlary hemişe arasa saklamagy talap edýändigini, ýöne ulawlaryň hapalanmagyna sebäp bolýan problemalary çözüp bermeýändigini tekrarlaýarlar.
Şehir içine köçelerin kabiri yılda bir kedek sökülüp kaytadan asfalt düşülüyor. Yolbaşlar bunun sebebini prezidentin şol köçelerden geçecek devlen düşündürüyorlar. Yönü ovi yerlerine sovet doğrunun ver beceriş işleri geçirilmedik köçeler var. Bu köçelerin asfalti hatardan çıkıp olar oylup dur. Yaşayıcılar köçelerin oyun yerlerine çağılıyor. qum döküp ulaw geçirýärler diýerler. Ýağış şarty bu köçelerdäki ýağın tuwlary we palçyklar ençeme günläp käte hepdelenip saklanýar. Bu köçelerden geçip ulawyny näme diýip arasy saklamaly?
Deep Marlı sürücü soru ulen sözünü cemledi. Sonku 10 yıllan qorak vaqt veri Türkmenistanın hakimiyetleri tarafından avtuloların daşkı keşfine ulu üns beriliyari. Munun ulen bağlıqta hakimiyetler qadağınçılıkların enchemesini güyüce girdiler. Oların arasında avtuloların renki, çıraları, tədi ya da könülü şeyle de arasalı ulen bağlı qadağınçılıklar bolup, bulor baradakı resmi kararlar köplenç sürücülere el yeterli bolmayari. Havarçılarını buların yol polisiyasının sürücülörden para almağın guralyna öwrülýändigini ýygyderli habar berýärler. Geçen hepde marda habarçymyz ýurdun gün orta we gün dogor sewitlerini birleşdirýän magistral ýolun uğrunda ýol polisiýasynyň bu kuda gizlenip dürli bahanalary arap şol sanda ulan daşky görnüşine arasalygyny ýygyrýandygyny habar berdi. Şol bir wagtda bu ýagdaýlary başdan geçiren adatlygyň söhbetdeşleri ýol polisiýasynyň daşky keşwi hapa ýol kadalaryny görnetin bozýan döwlet belgili ulaglary görmezlige salýandygyny hem aýdýarlar. Hakimiyetleri ve devlet gözökçülüğündeki medya seri işteleri ulu sürücülerinin %100 olayan bu yağdayları var da hiç saat aytmayarlar. Adatlık bu mesele bilen bağlı Merkez Aziya'nın beyleki yurtlarındaki yağdayı bilen gıdıklanıp Azat Evropa Adatlık Radyosu'nun Qazaq, Özbek, Kırgız ve Tacik kulluklarının jurnalistleri bilen söhbetdeş oldu. Tacik kulluğunun jurnalisti uluğların arası bolmalıdığı baradaki talabı esasan paytı Duşanbe'de duşelse bolyandığını daşkeşbi hapa olan uluğların sürücülerine 15-30 dollar aralığında cerime salınyandığını aytdı. Qazaq, Özbek ve Qırğız qulluklarının jurnalistleri bolsa, bu yurtların kanunçılığında uluğun arasaçılığı bilen bağlı talabın esasan onun devlet belgisinin görülmeli bilen çäklenýändigine, yol polisiýasynyň ýağından soň ýürütilip hapa uluğları gözlemeýändigini aytdılar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmänhem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izirlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupsuz söhbetleşli üçün siz Secret Chat, yani gizlin chat mümkinçili ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en öngde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsini deali Türkmenistan'da messengerlerin aglabasi Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gailar. Emma messengeri işlap düzenler, devamlı tədelenyan protokollarım ve kodlarım kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegin yollaryny oylap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte Azatlık Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilirsiniz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.